καλημέρα.
Πάμε στον κύριο Χρήστο Σταϊκούρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τομέα οικονομικών. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα σας.
Καλά. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε το ομόλογο. Βγήκαμε και στις αγορές, λοιπόν. Οπότε, δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα, δεν ξέρω, πάντως η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Γύρισαμε στην κανονικότητα, βγήκαμε στις αγορές που λέγατε ότι δεν βγαίνουμε κλπ.
Ωραία, ξεκινάω ανάποδα τότε. Είπατε, επικαλεστήκατε την κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι εμείς λέγαμε ότι δεν θα βγούμε στις αγορές.
Mm.
Εμείς αυτό που υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε είναι ότι η χώρα πρέπει να βγαίνει στις αγορές και πρέπει να βγαίνει με ασφαλή, με συνεχή τρόπο και με χαμηλό κόστος δανεισμού.
Ναι.
Δεν αρκεί να βγει μια φορά, πρέπει να βγαίνει συστηματικά με χαμηλό κόστος δανεισμού.
Μάλιστα.
Άρα με αυτή τη λογική εμείς είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε έκδοση χρέους γίνεται. Και το 14 και το 18 και το 19, γιατί έκαναν και το 14 εκδόσεις.
Ναι, γίνεται.
Το ζητούμενο είναι το κόστος δανεισμού είναι χαμηλό, το κόστος δανεισμού είναι υψηλότερο από τις άλλες χώρες. Άρα σε τι κατηγορούμε την κυβέρνηση? Ότι την περίοδο που πέρασε, τα τελευταία 4 χρόνια, δεν εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετικά ευνοϊκή κατάσταση στην Ευρώπη, mm-hmm. έτσι ώστε μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που θα υλοποιούσε, να μειώσει πολύ περαιτέρω το κόστος δανεισμού. Mm-hmm. Ήταν υπερδιπλάσιο αυτό έναντι άλλων χωρών. Αλλά ως έκδοση χρέους είναι προς την κατεύθυνση της επιστροφής στην κανονικότητα.
Ναι,
να δούμε όμως τώρα, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό και μετά με ρωτάτε. Επικαλεστήκατε για τη λέξη κανονικότητα.
Mm-hmm.
Κανονικότητα σε μια οικονομία έχει να κάνει με όλα τα συστατικά αυτής.
Okay.
Όταν σήμερα που μιλάμε, οι οφειλές των πολιτών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία κάθε μήνα διωγγώνονται, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό είναι επιστροφή στην κανονικότητα? Όταν στις 20 Αυγούστου, που τελείωνε το τρίτο πρόγραμμα, θα έπρεπε να είχαν εκαθαριστεί οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να είναι μηδέν.
Ναι.
Και σήμερα είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό είναι επιστροφή στην κανονικότητα? Όταν τα στοιχεία που βγάζει το Υπουργείο Εργασίας δείχνουν ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας επικρατούν, ούτε αυτό είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Όταν οι επενδύσεις συρρυκνώνονται, όταν ακόμα και σήμερα που μιλάμε υφίστανται κεφαλαιακοί περιορισμοί, όταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υποεκτελείται, όταν τα κόκκινα δάνεια σήμερα συζητάμε με 4 χρόνια καθυστέρηση πώς θα αντιμετωπιστούν, όταν η ποιότητα των θεσμών διακυβέρνηση υποβαθμίζεται, μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα?
Εντάξει, εντάξει. Μην φαίνεται για την καταστροφή, κύριε Σταϊκούρα μου, και εσείς τώρα.
Ναι, κύριε Σταϊκούρα, βγάλαμε 17 ομόλογο μετά από 10 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον ένα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έβγαλα συγκεκριμένη ανακοίνωση και σας είπα, και το είπα πριν μου το πείτε εσείς, ότι είναι μία από τις αναγκαίες συνθήκες για την επάνωδο στην κανονικότητα και με αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή η έκδοση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το είπα και πριν.
Ναι, το είπα.
Αλλά όταν λέμε τη λέξη κανονικότητα, πρέπει να είμαστε απολύτως ακριβείς στο τι εννοούμε κανονικότητα. Και εμένα, επειδή μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία, αυτά τα στοιχεία που σας κατέθεσα είναι ποσοτικοί δείκτες του Υπουργείου Οικονομικών.
Mm-hmm.
Αν συνεπώς θέλετε να μιλήσουμε με όρους κανονικότητα στην οικονομία, όχι στην έξοδο στις αγορές μόνο, mm-hmm. σας επικαλέστηκα 10 στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ακόμα δεν έχει επιστρέψει κανονικότητα.
Ωραία. Να σας πω κάτι. Από ό,τι μαθαίνω, επίκειται και καινούργια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φιτς, νομίζω. Ενώ και οι τράπεζες αναβαθμίστηκαν χθες προχθές, έτσι δεν είναι?
Οι τράπεζες αναβαθμίστηκαν από την Moody's ως συνέπεια της αναβάθμισης της χώρας.
Ωραία.
Υπενθυμίζω βεβαίως ότι η Moody's ήταν ο μοναδικός οίκος ο οποίος είχε πιο κάτω βαθμίδες στην Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους δύο.
Okay.
Ουσιαστικά ευθυγραμμίστηκαν. Yeah. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
mm-hmm.
είναι περίπου 3 επενδυτικές βαθμίδες πιο κάτω από, είναι 3 βαθμίδες πιο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα η χώρα.
Ναι.
Οτιδήποτε κινείται προς την κατεύθυνση της επενδυτικής βαθμίδας είναι καλό για τη χώρα.
Εντάξει, λογικό. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι παρενθετικά, επειδή είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος στέλνει μηνύματα που δεν ξέρει από οικονομία. Λέει, ρε παιδί μου, αφού υποτίθεται ότι έχουμε πλεονάσματα, γιατί παίρνουμε αυτά τα δάνεια? Γιατί πρέπει σαν και καλά να βγούμε?
Γιατί δεν ζόμαστε και καλά?
Ναι, γιατί δεν ζόμαστε σαν και καλά δηλαδή?
Θα μπορούσα να σας πω ένα βήμα πιο πέρα,
ναι.
και να σας πω ότι όταν έβγαινε η κυβέρνηση Σαμαράς στις αγορές, ο νυν πρωθυπουργός και νυν υπουργός οικονομικών υποστήριζαν ότι κακώς βγαίνετε και στις αγορές επειδή υπάρχει ταμιακό απόθεμα. Δηλαδή θα μπορούσα να σας επικαλεστώ ότι υπάρχει και ταμιακό απόθεμα.
Γιατί
βγαίνουμε στις αγορές?
Ναι.
Όχι μόνο τα πρωτογενή πλονάσματα και το ταμιακό
και απόθεμα. Και
το μαξιλάρι ασφαλείας.
Ναι.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η χώρα πρέπει να βγαίνει στις αγορές έτσι ώστε να επιβεβαιώνει στις διεθνείς κοινότητες ότι έχει σταθερή πρόσβαση σε αυτές. Αυτό είναι θετικό για το επενδυτικό προφίλ της χώρας. Και επίσης, λίγο πιο τεχνικός όρος, γιατί πρέπει να φτιάξει την καμπύλη των ομολόγων. Δηλαδή, να βγει στις αγορές με διαφορετικής διάρκειας ομόλογα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επόμενων ετών. Είναι θετικό η χώρα να βγαίνει στις αγορές, λελογισμένα, αλλά το επαναλαμβάνω, να βγαίνει με ασφάλεια, με σταθερότητα.
Τώρα να σας πω, με 3-9 που 3-9 δεν το πήραμε, δεν ήταν το τελικό επιτόκιο.
Ναι.
3-9. Οι αντίστοιχες χώρες, οι άλλες, από ό,τι μαθαίνω, είναι κάτω από το 2. Έτσι, η Κύπρος,
με εξαίρεση την Ιταλία που είναι λίγο πάνω από το 2, όλες οι άλλες χώρες είναι κάτω από το 2.
Είναι κάτω από το 2. Το 3-9 με το 1,5 ξέρω εγώ ή το 1, είναι η διαφορά μεγάλη. Αυτό πότε αναμένεται να κατέβει, ρε παιδί μου, και εμείς να πούμε? Γιατί πάτιο, το 3-9 μπορεί εν πάση περιπτώσει να μας επιτρέπει να βγαίνουμε, αλλά είναι υψηλό το επιτόκιο στην πραγματικότητα.
Ουσιαστικά με πάτε ένα βήμα πιο κάτω στο σκεπτικό που είχα αναπτύξει πριν. Εάν η χώρα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Είχε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Πενθυμίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν αξιοποίησε αυτό το πρόγραμμα, ενώ το είχαμε και τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Μα το είχε και ο Τσίπρας το πρόγραμμα, αλλά δεν το. Τελικά δεν. Το είχε πει δηλαδή. Το είχε πει μια
ήταν προτεραιότητά του, α πούμε.
Ήταν.
Αυτό θα μείωνε σημαντικά το κόστος δανεισμού. Μες. Γιατί θα υπήρχε ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Εάν η χώρα δεν είχε ποσοτικούς περιορισμούς. Η χώρα είχε υλοποιήσει ήδη διαθεωρητικές αλλαγές, εάν υπήρχε μια πιο σοβαρή και πιο αξιόπιστη κυβέρνηση, εκτιμώ ότι σήμερα τα επιτόκια δεν θα ήταν μόνο χαμηλότερα, θα ήταν και λιγότερο ευμετάβλητα. Γιατί μια παράμετρος επίσης πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην οποιαδήποτε αναταραχή γίνεται στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ναι, αλλά και στο εσωτερικό, η μεταβλητότητα του κόστους δανεισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη έναντι των άλλων χωρών.
Η αλήθεια είναι ότι στην Ιταλία, ας πούμε, που είχε γίνει ο μαύρος χαμός, παρά τα αυτά το ομόλογό τους κρατιέται. Σε εμάς ανεβοκατεβαίνει σαν να σας στέρνε.
Επειδή παρακολουθώ κάθε εβδομάδα τις κινήσεις των ομολόγων και χρησιμοποιώ, συγγνώμη για τον όρο, αυτό που λένε στη στατιστική την τυπική απόκληση. Τυπική απόκληση σημαίνει τη μεταβλητότητα ενός μεγέθους. Θα παρατηρήσετε ότι ακόμα και στις μεγαλύτερες αναταράξεις που έγιναν στην Ιταλία, η μεγαλύτερη μεταβλητότητα του κόστου δανεισμού ήταν στην Ελλάδα. Άρα είμαστε μια εξαιρετικά ευάλωτη χώρα στον κόστο δανεισμού και θεωρώ ότι αν η παρούσα κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις, σήμερα θα μιλούσαμε με άλλους όρους, όπως
τελευταία
στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και αλλού.
Να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εξόδου στις αγορές, αν γίνει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, τι διαφορετικό δηλαδή θα κάνει?
Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα επιτύχουμε η χώρα να βγαίνει στις αγορές με ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο. Πώς? Μέσα από την υλοποίηση ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίσει τα ελληνικά ομόλογα να επανέλθουν σύντομα σε επενδυτική βαθμίδα.
Ωραία. Ερώτηση. Και κλείνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι. Δεν φτάνει ότι μοιράζει επιδόματα και επιστροφές και τέτοια κυβέρνηση. Τώρα αρχίζει και μπαίνει και στο δικό σας πρόγραμμα. Είδα χθες και μείωσε το φόρο το συντελεστή των μερισμάτων.
Απέχει πολύ από το να μπει στο δικό μας πρόγραμμα.
Εντάξει, αλλά.
Θα σας εξηγήσω γιατί. Πόσο χρόνο έχω?
Πείτε μου. Ναι, εντάξει.
Ποιος είναι ο σκοπός, κύριε Καμπουράκη? Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την πίτα.
Okay.
Να την κάνουμε με καλύτερα συστατικά την πίτα και να την διανύουμε καλύτερα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της οικονομικής πολιτικής. Η κυβέρνηση συνεπώς τι κάνει? Προσπαθεί να αυξήσει την κατανάλωση, κυρίως με τα επιδόματα, χωρίς να προσπαθεί να κάνει κάτι για τις επενδύσεις και για τις εξαγωγές. Βλέπουμε ότι οι εισαγωγές είναι διπλάσιες των εξαγωγών. Άρα αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, που λένε συχνά οι πολιτικοί, λέμε συχνά, δεν το κάνει η κυβέρνηση.
Καλά, ένας βερμπαλισμός είναι αυτό τώρα.
Προσέξτε όμως, προσπαθώ αυτό το βερμπαλισμό να στον κάνω με απλά λόγια.
Ναι.
Ουσιαστικά τι σημαίνει? Να αυξήσω το συστατικό του ΑΕΠ που λέγεται καταθέσεις και να αυξήσω και το συστατικό που λέγεται εξωστρέφεια, δηλαδή εξαγωγές. Η κυβέρνηση είναι πώς? Αυξάνει την κατανάλωση κυρίως με επιδόματα, ενώ εμείς λέμε ότι θα αυξήσουμε την κατανάλωση μέσα από την μείωση των φόρων. Ακόμα και σε αυτό που επικαλεστήκατε για τα μερίσματα, η δική μας πρόταση είναι να πάει στο 5%. Η δική μας πρόταση για τον ένφια είναι μπροστοβαρός να μειωθεί ο φόρος. Η δική μας πρόταση είναι για το φόρο των φυσικών προσώπων για τις επιχειρήσεις να είναι πιο μεγάλη μείωση.
Ναι.
Η δική μας πρόταση είναι να πέσει ρευστότητα στην οικονομία. αξιοποιώντας, υλοποιώντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πληρώνοντας τις οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, υλοποιώντας διαδικασίες.
Πάντως και αυτό που κάνουν, που μέχρι πέρσι ας πούμε ανατριχιάσανε με αυτά. Ότι σιγά μη εδώ ο κόσμος πεινάει και εμείς θα μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων. Τώρα βλέπω ότι αυτοί προσχωρούν σιγά-σιγά και κάτι κάνουν.
Πάντως, για να κλείσω το πρώτο σκεπτικό και επανέρχομαι μισή πρόταση στο τελευταίο σας ερώτημα. Με αυτόν τον τρόπο εμείς εκτιμούμε ότι μπορεί η χώρα να αυξήσει το σκέλος των επενδύσεων, να αυξήσει το σκέλος των εξαγωγών και να ενισχύσει με σωστό τρόπο την κατανάλωση, αλλά όχι όσο οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Άρα έτσι θα πετύχουμε και την αύξηση του ΑΕΠ και τη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ και την δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Πράγματι η κυβέρνηση φαίνεται να αρχίζει λεκτικά και δειλά-δειλά στην πράξη να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να διορθώσει λίγα από τα πολλά σφάλματα που έκανε στη φορολογική πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια.
Ναι.
Αύξησε 29 φόρους και προσπαθεί κάποιους από αυτούς να τους επαναφέρει στο επίπεδο του 14, και αυτό δεν μπορεί. Κλείνω με το παράδειγμα του φόρου στις επιχειρήσεις.
Ναι.
Τον παρέλαβε στο 26, τον πήγε στο 29 και λέει ότι το 2021 θα φτάσει εκεί που τον παρέλαβε.
Εντάξει, γιατί αντί να εξαιτίας των συντάξεων, αντί να τον κατεβάσει αμέσως, τον κατεβάσει μια μονάδα.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ διαφορετική πολιτική προσέγγιση.
Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σταϊκούρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Real FM.